Jeg er vel mødt igen alle sammen. Jeg har glædet mig til at skulle dele Guds ord med jer igen i aften. Og det er en ganske ny prædiken for mig. Men Gud har lagt mig det her på sind, og jeg tror, det er vigtigt også for jer at se de ting, som Gud har givet mig. Lad os bede. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Hvad vi ejer i dig, vor far, og hvad vi ejer i dig, vor Herre Jesus Kristus, og i dig, du gode hellige ånd. Og så beder vi om, at du vil give os en stund, hvor vi bliver stille, og hvor du taler dit eget levende og livgivende ord til vores hjerter. Amen. Vi skal læse Herrens ord fra Lukas evangeliet kapitel 13, og det er fra vers 22 til 26 til 36, og vi vil læse i Jesu navn. På sin vandring mod Jerusalem vandrede Jesus gennem byer og landsbyer og underviste. Der var en, der spurgte ham: Herre, er det kun nogle få, som bliver frelst? Han svarede dem: Kæmp for at komme ind gennem den snævre port, for jeg siger jer, mange skal stræbe efter at komme ind, men de vil ikke kunne. Når husets herre først har rejst sig og lukket døren, og I stiller jer udenfor og banker på døren og råber: Herre, luk os ind, så vil han svare jer: Jeg ved ikke, hvor I er fra. Når I så siger: Vi har spist og drukket sammen med dig, du har undervist på vore gader, vil han svare: Jeg ved ikke, hvor I er fra. Bort fra mig, alle I, som øver uret. Der skal det være gråd og tænderskæren, når I ser Abraham og Isak og Jakob og alle profeterne i Guds rige, mens I selv er kastet udenfor. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd, og sidde til bords i Guds rige. Og der skal nogle af de sidste blive de første, og nogle af de første, de sidste. Amen. Der er lidt sammenhæng mellem det, som jeg prædikede om i går, hvor jeg gjorde opmærksom på, at Lukas, når han fortæller Jesu historie, så begynder han i kapitel 9, vers 51, med ordene, at Jesus holdt sig stadig i Jerusalem for øje som sit vandringsmål, eller som målet for sin vandring. Og så fortæller han i detaljer, hvad der sker på denne rejse, helt frem til indtoget i Jerusalem. Og det er mange kapitler. Og den situation, jeg har læst her, det er en situationsskildring fra denne rejse. At Jesus, han på sin vej til Jerusalem, vandrer gennem byer og landsbyer og lærte hele vejen. Og så er det denne mand, der møder Jesus med sit spørgsmål. Han standser Jesus i by efter by og landsby, og han lærer folket om Guds rige, står der. Han kalder dem til tro på sig og til at følge sig. Og han har tid til den enkelte, også til denne mand, som møder ham her. Han stiller et spørgsmål, et meget interessant spørgsmål faktisk. Vi kender ikke nærmere til denne mand, kender ikke til baggrunden for hans spørgsmål. Vi ved ikke, om det er ren nysgerrighed, eller om Det er en reaktion på noget af det, Jesus har sagt, at han stiller sit spørgsmål. Men det er en ting, som er underlig, og det ligger i Jesus svar. Der står nemlig ikke, og Jesus svarede ham. Der står, og Jesus svarede dem. Hvorfor skifter Jesus fokus i sit svar? Ligesom han drejer spørgsmålet væk fra ham, som spørger, og så giver det adresse til alle. Han siger ikke, kæmp du for at komme gennem den snævre port, men han siger, kæmp for at komme igennem den snævre port. Og i 48 oversættelsen står der, kæmp I for at komme igennem den snævre port. Det er tydeligt, at Jesus han ændrer adressen i det her. Det kommer jeg tilbage til. Men lad mig konkludere her indledningsvis. Interesse er ikke nok. Interesse er ikke nok. Et brændende ønske om at blive blandt de frelste er ikke nok. Det er noget helt andet, der står på spil. Noget meget, meget mere, der står på spil. Jeg er ikke så vant til at bruge den her. Det er lidt nyt for mig, men jeg skal prøve at gøre mit bedste. Jeg ved ikke, om du har opdaget det. Men jeg kan nogle gange gøre den opdagelse. Og opdage nyt i min Bibel. Og det er utrolig berigende at komme til at se noget, som man har læst mange gange, i et nyt lys. Jeg synes, det er så berigende. Og jeg har lyst til at give et par eksempler, også for at tænde noget hos jer. Det er tre ord, og de ting her, de blev egentlig vældig aktuelle, vældig nye for mig under bibelkursus i år. I februar måned på LMH. Og det er de tre ord, der følges ad i Bibelen. Vi møder det stærkt i 1. Korinther kapitel 13. Så bliver der disse tre tro og håb og kærlighed. Størst blandt dem er kærligheden. Men de følges ad. Og i bibeltimen, jeg hørte, der blev der sagt disse tre ting. Troen, kærligheden, håbet er som tre grundsøjler i kristenlivet. Du har at gøre med grundsøjler i kristenlivet. Ja. Men det er ikke bare det ene sted, vi møder det. Vi møder det faktisk mange steder. Og det er ligesom blevet, skal vi sige, det nye for mig. At jeg har set, at det er noget, som apostlerne tager frem som kendetegn på Guds folk. I Kolossenserbrevet kapitel 1, der læser vi sådan, Paulus han siger, jeg takker Gud for jer alle, når vi beder for jer i vores bønner. Det er et vældigt perspektiv for bøn. Og takke for dem, som er blevet Guds børn. Og det håber jeg, at I ikke glemmer. Og så siger han videre, for vi har hørt. Vi har hørt om jeres tro på Jesus Kristus. Det var det første. Og jeres kærlighed til alle de hellige. Ikke bare dem, man er enig med, men til alle de hellige. Uanset status og social rang. Jeres kærlighed til alle de hellige. Og så kommer det. Udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Kærligheden til de hellige udspringer af det håb, der venter. Kærligheden, den indbyrdes kærlighed, udspringer af håbet. Og det betyder, hvis håbet er svagt hos os, så vil det smitte af på kærligheden. Så vil den kølnes. Så vil den sive bort ligesom tør sand mellem fingrene. Kærligheden til de hellige. Så meget betyder håbet. Det kristne håb. Håbet om det, der venter os. Et andet eksempel, det er fra 1. Thessalonika brev, kapitel 5, hvor Paulus han siger det sådan. Han taler om, at vi hører ikke dagen, vi hører ikke mørket til. Vi hører ikke natten, vi hører ikke mørket til. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru, siger han. Det har jeg tit tænkt på, og det har jeg også tit nævnt i mine prædikner, hvor vigtigt det er at være ædru. Og jeg har ligesom brugt billedet med at være beruset, at man kan også åndeligt talt være beruset. Og det er man, ligesom den berusede, overvurderer sig selv og tror, at han kan alting. Og man undervurderer farerne, så er man åndelig beruset. Peter overvurderede sig selv, og han sagde, om også alle de andre vil svige, så gør jeg det ikke. Der var han åndelig beruset. Men man kan også undervurdere farerne. Og det er det mange, der gør. Fristelserne, djævelens angreb osv. Men her er det en helt anden forklaring på det at være ædru. Og den skal du have med fra i aften. Der står sådan, at blive ædru. I fører os troen og kærligheden som en brønje og håbet som en hjelm. Du har triklangen igen. Troen, kærligheden, håbet. Og ifører sig troen og kærligheden og håbet som en hjelm. Det er at virkelig være ædru i sit kristenliv. Gem det i hjertet. Men jeg skal give jer et andet eksempel, også på en overraskelse i Bibelen. Den møder vi i det kapitel, der fortæller om Jesus og samtalen med de to Emmausvandrere, Lukas 24, hvor Jesus til sidst siger, således står der skrevet, Kristus skal lide, og det er jo korset, og opstå fra de døde på den tredje dag, det er opstandelsen. Og umiddelbart efter, med et og, siger han, og i hans navn skal det prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Altså forkyndelsen er fortsættelsen af Jesu død og opstandelsen. Jesus siger end og, hvad der skal forkyndes, nemlig omvendelse til syndernes forladelse. Og det er egentlig det, jeg gerne vil prædike om. Omvendelse til syndernes forladelse. I vores sammenhænge, der prædikes der rigtig meget om Kristi kors, om hans døds betydning. Og vi glæder os over det. Det skal vi være taknemmelige for. Også Kristi opstandelse kommer ofte frem. Men det, der følger efter opstandelsen, budskabet om omvendelsen til syndernes forladelse, det står mange steder svagt, også i vores forkyndelse. Jeg tror, det er vigtigt, at vi standser for det, og at vi lægger os det på sinde. Vi har på Nordsjælland haft besøg af en norsk prædikant. Han står i et gigantisk arbejde, ikke kun i Norge, men også i Rusland, også i Israel. Han hedder Steinar Harila. Han er født i Finland, og han står i et vækkelsesarbejde både her og der, har gjort det hele sit liv i Norge, og nu står han i vækkelsesarbejde i Rusland. Han oplever, at mange mennesker spørger efter Jesus, også i Rusland. Og mange mennesker vender om til ham. Også helt op i overklassen i det gamle Sovjetunionen. Noget af det, han lader os på sinde, det er, vækkelsens tid er ikke forbi. I skal ikke tro, når folk siger, at vækkelsens tid er forbi. Den er ikke forbi. Det er tid, også i dag, for mennesker at omvende sig til Gud. Nu vender jeg tilbage til mandens spørgsmål i teksten. Hvorfor ændrer Jesus svar i svaret adressen på spørgsmålet? Det gør han for at vække os alle. Selvom ordet omvendelse ikke er brugt i Jesu mund og i teksten her direkte, så bruger Jesus et andet udtryk, nemlig om at gå ind ad den snævre port. Og det er det dybt alvorlige for os, at gå ind ad den snævre port. Skal jeg være blandt de frelste, som går ind gennem denne port? Eller skal jeg være blandt dem, der er udenfor og fortabte? Det er egentlig det, han vil vække, det spørgsmål, han vil vække i os. Men når spørgsmålet får den karakter, så distancerer vi os ofte fra det. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men jeg har ofte lagt mærke til det, også i samtaler med mennesker, så distancerer mennesker sig fra det dybt personlige. Spørgsmålet her, om det er mange eller få, der bliver frelst, det er jo så spændende, det er så dybsindigt, og det er jo egentlig vanskeligt at svare på. Og sådan undgår vi det personlige. Og dem, der snakker med sådan mennesker, de hopper ofte med på vognen, i stedet for at gøre som Jesus og fastholde fokus. Det er en del spørgsmål i Bibelen, som har denne karakter. Du skal elske Herren din Gud og hele dit hjerte, og du skal elske din næsten som dig selv. De to store bud nævner Jesus for manden, der spørger, hvad han skal gøre for at blive frelst. Det med at elske Gud, det har han åbenbart ikke haft så vanskeligt. Så for han spørger, hvem er så min næste? Det er typisk sådan afledningsspørgsmål. Hvem er så min næste? Og Jesus giver sig tid til ved at fortælle lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Men det er så typisk. Et andet spørgsmål, det er Johannes 9. Hvem har syndet, da Jesus helbreder den blindfødte? Hvem har syndet? Er det hans forældre? Eller er det manden selv, siden han er født blind? Og det er jo også et interessant spørgsmål. Vil Jesus sige, at det er manden selv, der er skyld i det? Kan man pådrage sig synd og skyld, før man er født? I mors liv? Det er virkelig et spekulativt spørgsmål. Men det er et afledningsspørgsmål. Spændende sager, kan vi sige. Og de er godt egnet til at holde Gud på afstand. Derfor skal vi være opmærksom på den slags distancering. Når jeg har undervist mine elever, så har jeg også undervist dem om det at skulle snakke med andre på tomandshånd. Og når vores elever ankommer til LMH, de første dage, der går snakken sådan lidt livlig. Man spørger hvem, hvad de hedder, hvor de kommer fra, og hvad de har arbejdet med, og den slags ting. Man kan sige, for at formidle en venlig imødekommenhed, for at vise lidt interesse, men det er ikke særlig dybtgående. Det er meget, meget overfladisk. En måned efter eleven har været, så skal du lægge med, så er det helt anderledes dybde i deres samtale i dagligstuen. For så drøfter de sager, så drøfter de ting, så drøfter de dybsindige spørgsmål. Det kan være filosofiske, det kan være teologiske, det kan være mange slags spørgsmål, og det kan være berigende selv bare at sætte og høre på med disse samtaler. Og de er et niveau dybere mennesker, vi har med Gud at gøre, og skal mennesker ind i en virkelig sjælesørgisk situation, så skal vi et spadestik endnu dybere, nemlig ind på det personlige plan, hvor vi taler om os selv, og hvor vi får lov at udlevere noget af os selv til vores medmennesker, til hinanden. Noget af det, som er vort hjertes nød. Noget af det, som har skuffet os. Noget af det, som piner os. Noget af det, som trykker os ned. Så skal vi derned. Og sådan er det også i mødet med Gud. Og så kommer Jesus svar. Kæmp. Han svarede dem, kæmp i for at komme ind gennem den snævre port. Og så sammenligner han Guds rige med et stort hus. Nærmere nok et palads. Og skal vi gå ind der, så forestiller vi os, at det må være et rigtig fint indgangsparti. Indbydende, stort, som en stor portal. Det vil være naturligt. Sådan må det være, tænker vi. Men ind i det slot, ind i Guds rige, der træder vi gennem en snæver og lidt i øjnefaldende dør. De, som går ind gennem den snævre dør, bliver frelst. Sådan fremstiller Jesus det her. Han siger endda oven i købet, at mange skal stræbe efter at komme ind, men de vil ikke kunne. Hvorfor kan de ikke komme ind? Hvorfor vil de ikke kunne komme ind? Jeg tror, det er, fordi de går fejl af døren, af adgangen. De farer vild. Og nu vil jeg bruge en illustration, og vi får lige slukket for PowerPoint. Og så vil jeg bruge den her. Tændt her. Nå, er den forsvundet? Det er meget muligt, at Askel, I har set denne lille illustration før. Men jeg har sat en skrifthenvisning i Isaias 53, vers 6. Vi får alle vi, som får, og vi venter os hver sin vej. Og der i kapitel 53, der er det talt om almindelig vildfarelse. Og vildfarelse i åndelig forstand, det begynder altid med, at mennesker vender sig væk fra Guds ord. Så farer mennesker uhjælpelig vildt. Men her, der er det brugt i betydningen at finde vej til frelse. For også i det spørgsmål at finde vej til frelse, farer mennesker bestandig vildt. Når mennesker begynder at få med Gud at gøre, så er det et spørgsmål, der virkelig for alvor vågner. Det er, jeg må blive anderledes. Sådan som jeg er, kan jeg ikke bestå for Gud. Jeg må blive anderledes. Der må ske en forandring med mig. Andre igen, de tænker, kunne jeg bare have det ligesom min kammerat. Han er altid så ovn, altid så glad. Ja, men han er også en kristen. Eller som min veninde. Det er en fred, der lyser ud af hende altid. Men hun er også en kristen. Kunne jeg bare have det ligesom dem, så kunne jeg tro, at jeg var en kristen. Andre af de store problem, det er, at de lider nederlag i synd og i kampen der. Kunne jeg bare få sejr, så kunne jeg tro. Eller nogen de tænker, kunne jeg bare tro, så kunne jeg da tro. Og så kan troen blive en hindring på den måde. Eller man tænker, jeg må gøre noget for Jesus. Jeg må hellere blive medlem af et sangkor, eller et eller andet, hvor jeg kan foretage mig noget for Jesus. Eller få nogle traktater med i tasken, når jeg rejser med toget og dele dem ud. Ja. Men det er jo far vild. Hvorfor er det jo far vild? Det er fordi de ting, som vi her taler om, det er vores egne grunde. Det er ting, vi finder hos os selv. Og vi farer vildt, når vi vil bygge vores frelse på noget af vort eget. Det er godt og rigtigt at tjene Herren. Det er godt og rigtigt at kæmpe mod synden og sejre og få sejr over den. Det er godt og rigtigt at være en glad og fredfyldt kristen. Men vi skal ikke bygge vores frelse på det. Det er det, der gør, at mennesker farer vild. Og hvor her jeg snakket med mange, netop som får vild på det plan. Det er derfor, jeg har tegnet denne cirkel, som er udtryk for vildfarelse. Det, der må ske, og det, der som ofte sker, når Gud får lov at fortsætte sit værk, det er, at det, som jeg har tegnet som en pil der, det er troen. Jamen, kunne du virkelig, hvis det virkelig lykkes dig for at blive anderledes, som du skal, kunne du så tro? Ja, siger de. Det er det, der er problemet. Men Gud gør en stik modsat gerne, for han nedbryder troen i vores hjerter. Så vi kommer til kort med os selv. Vi mislykkes i vores kristen kamp. Det lykkes måske i dag, at jeg blev, som jeg skulle være, anderledes. Men i morgen, så gik det galt. Eller freden og glæden, den svinger op og ned, og nederlag kommer det også. Nej, jeg kan vist ikke være en kristen i dag. Nu skal jeg vise dig fejlen, og jeg skal også give dig et godt og et rigtigt svar. Din tro, den må holde flytte dig. Den må flytte væk fra dine egne grunde. Ind på den grund, som er lagt. Ingen kan lægge anden grundvold end den, som er lagt. Jesus Kristus. Din frelse skal bygge på ham, og troen skal flyttes over på ham. Det er det, der gør et menneske til en kristen. Og så kan vi godt PowerPoint. Men der er lidt mere at sige til det her, med at de ikke kan komme ind. For på et tidspunkt står der, at Herren han rejser sig, og døren bliver lukket. Når først husets herre har rejst sig og lukket døren, og der er det nogen, der står udenfor. Og det er det i Guds rige, som vi kalder det, ulykkelige for sent. Adskillige af Jesu lignelser indeholder et sådant element af et for sent. Gælder de 10 brudejomfruer, der var nogen, der kom for sent. Døren var lukket. Og den situation, den er forfærdelig. De banker på døren og råber, Herre, luk os ind. Og han svarer, jeg ved ikke, hvor jeg er fra. Og så kommer der noget, som er endnu dybere tragisk. De siger, vi har spist og drukket sammen med dig, du har undervist i vores gader. De har været sammen med Jesus. De har hørt ham undervise. De har været med ved nadverbordet og spist hans legeme og drukket hans blod. Og der vil han sige, jeg ved ikke, hvor I er fra. Bort fra mig, alle I, som øver uret. Det er folk, som har været i Jesu nærhed. Men de er ikke selv gået ind gennem den snævre port. Vi lejer os ikke ind i Guds rige. Det gør vi ikke. Og det er ikke småting, Jesus taler om her. Men der er få, der vil gøre sig de her ting klar for sig selv. Men hvad Jesus vil, det er med sin omsorgsfulde kærlighed, gør det klart, som mange, mange hverken vil tro eller høre. Og nu kommer jeg til et vigtigt spørgsmål, nemlig, hvad er det her for en dør? Hvad er den snævre port eller den snævre dør for en dør? Det er ikke frelsens dør. Den er åben. Og det har Jesus gjort. Og den er egentlig heller ikke snæver. Det er heller ikke døren til det fuldkomne Guds rige. Men hvad er det så? det er omvendelsens snævre port. Og omvendelsen, den består af to ting, sagde de gamle. Anger og tro. Angeren, det er, når det går op for en synder, at jeg har syndet imod Gud og pådraget mig hans vrede for mit liv. Det er ude med mig. Det er angeren, når vi indser det. Og troen, det er, at vi kommer til Jesus med vores synd, kommer med, til ham med os selv og siger, Herre, frels mig. Påkalder hans navn. Det er at tro. Men det er ikke, jeg er ikke i tvivl om, at der er rigtig mange, der misforstår det her og havner i et håbløst selvstræb. De har syn for det her. Kæmp. Kæmp alvorligt. Og de havner i selvstræb. Er min bod, min anger dyb nok? Er den oprigtig nok? Og der er nogen, der kører så træt i det her, at de synes, det er en lettelse at vende hele kristendommen ryggen. Det er noget ulykkeligt. Men her er det, at jeg skulle ønske, at jeg kunne omskabe min stemme og sige, hør, omvendelse, det er noget, der skal forkyndes på baggrund af Jesu død og opstandelse. Den vej vil jeg prøve at vise dig. Og forkynde, der skal du ikke tænke på smarte prædikanter og populære filosofer, og, som har præpareret dig med den rigtige livsanskuelse og smarte metoder. Nej, du skal tænke tilbage i tiden på et kongeligt sendebud, som rider afsted med en taske, og i tasken har han et kongeligt budskab, et brev, der skal læses op for undersåtterne. En herold kaldte man dem. Han er kongelig sendebud. Med fuld magt fra kongen proklamerer han, hvad herskerens vilje er. Sådan skal omvendelse forkyndes. Vi skal prædike som dem, der er sendt af kongernes konge, rigets herre, Gud, skaberen selv, med fuldmagt, med et guddommeligt budskab, der skal forkyndes for dig, uanset hvem du er. Det skal forkyndes for alle, for det gælder alle. Du må godt som illustration tænke på Peters pinseprædiken, for han har disse elementer i sin pinseprædiken i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Og hvad er det så, der skal forkyndes? Hvad er det for et guddommeligt budskab? Jo, det er et godt budskab. Omvendelse er ikke en tung byrde. Det er et godt budskab om Guds rige. Det er indbydelsen til at være med i Guds rige. Det vil sige at komme ind under Guds herredømme. Vi, du, som er under den ondes og syndens og dødens herredømme. Tænk for et bytte og kan komme ind under Guds elskede søns herredømme. Han, som har vundet over synden. Han, som har besejret djævlen og afvæbnet ham. Og han, som har tilintetgjort døden. Med ham, der er det virkelig fremt. Det er det, du kaldes til. Vend dig til ham, der har gjort det for dig. Tro på ham. Kom til ham, sådan som du er. Og få denne gave, det evige liv og den evige frelse. Det er der, vi skal sige, vend om. Og det betyder, vend dig til Jesus med dit liv, med dig selv, sådan som du er. Og her er det vigtigt, at du forstår, at det virkelig er tale om, at du fra nu af fører et liv i overensstemmelse med din herres vilje, med det, som er åndens tale i dit liv, og ikke fortsætter med at leve efter kødet og din onde fordærvede natur. Det kan du natur, den har du vendt dig væk fra. Jeg synes, det var lidt pussy, der blev talt om dåben til indledning. For jeg har nemlig tænkt at sige lidt også om det. Det er nemlig mange, der siger i dag, at vi behøver ikke at omvende os, fordi vi er døbt. Ja, vi er døbt til at tilhøre Jesus Kristus. Vi er døbt til at tro på ham. Og den, der lever i troen på Jesus, lever jo i sin dåb. Og lever også i omvendelsen faktisk. Jeg er ikke i tvivl om, at Gud ønsker med at være døbt barn, at det skal bevares i et ubrudt forhold til sin frelser fra dåbens stund, til det lukker sine øjne for sidste gang. Det er Guds tanke, men det ulykkelige det er, at de fleste af dem, der er barndøbt i Danmark, de har på et eller andet tidspunkt vendt Gud ryggen, glædet lige så stille væk fra ham, eller bevidst og villig og bevidst og villet opsagt deres pagt med Gud. Gud har ikke glemt dem, det er rigtigt. Men de har ingen gavn og nytte af det. De er dåbsfrafaldende. Og dem skal de skal kaldes til omvendelse. Virkelig radikal omvendelse. Men du som lever, og for hvem Jesus er det kæreste, du har. Det er ham, du kommer til. Det er ham, du tror på. Du lever jo i omvendelsen. Og det vil jeg gerne have sagt, så der kan komme en del unødig sjælekval ud af det spørgsmål her. Men nu tilbage til omvendelsen. Hvor i består det snævre? Hvor i består det snævre i omvendelsen? Først vil jeg nævne et par steder, der siger, at omvendelse er nødvendig. Det er mange, der siger i dag, altså, det er ikke nødvendigt, at vi prædiker omvendelse i et kristent land. Det er noget sludder. For Bibelen betoner, at omvendelsen er nødvendig. Hvis ikke I vender om, siger Jesus, og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Guds rige. Og så i apostlenes gerninger, det er Paulus' taler på Areopagos. I kapitel 17, der siger han det sådan, efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig. For han er fastsat en dag, da han vil holde dom over verden med retfærdighed ved en mand, som han har udvalgt til det, ved at lade ham opstå fra de døde. Sådan taler Paulus der. Jeg nævnte, at omvendelsen den består af to ting. Anger og tro. Og troen, det er troen på Jesus. Tag sin tilflugt til ham. Og det er underligt med det. Hvad denne tro, den gør ved mennesker. For den skaber noget helt nyt. En, der har sagt det sådan. Vi har forsagelsen i vores trosbekendelsen. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Den bedste måde, du kan forsage djævelen og sige nej til ham, det er ved at tro på Jesus. Og det er helt klart. Det er den bedste og stærkeste måde, du kan sige nej til ham. Men hvor i består det snævre? Ja, jeg tror, det ligger flere ting, og det er ikke sikkert, jeg får det alt med. Men det skulle være afhængigt af, at den anden, jeg skal have hjælp af en anden. Jeg kan ikke klare tingene selv. Det er ydmygende. Det synes det stolte menneske ikke om. Eller det at skulle omvende sig fra sin synd. Den, som jeg har kær. Den, jeg ikke vil. Den, jeg ikke synes, jeg kan slippe. Det er dommen. At lyset er kommet til verden. Men menneskene elsker det mørket mere end lyset. Og derfor kommer de ikke til lyset. Man kan elske mørket på en sådan måde, at det er umuligt at omvende sig. Eller ligesom Paulus, da han, en god retskaffen jøde og fariser, omskåren på 8. dag, hebræer, lovtro fariser, da han siger, at alt det, som jeg havde som fordele, det har jeg for Kristi skyld må regne for tab. Jeg regner det alt sammen for tab i sammenligning med det langt højere at kende Kristus. Du kan stole på, det var ydmygende for ham at skulle smide alt dette i skraldespanden. eller Thomas, hvis jeg ikke får set navlemærkerne, der møder du hans fornuftige tvivl. Men også den får en knusende dom i mødet med Jesus, eller Peters selvklogskab, som får et grundskud, efter at han havde fornægtet Jesus, og står for ham med en stoppet mund, en hjælpeløs synder, der måtte have nåde og tilgivelse og oprejsning ved Jesus. Det er ydmygende. Det er noget af det, der gør porten snæver for mennesker. Men de fik alt sammen med Gud at gøre, som de aldrig har haft det i deres liv. Og hvad sker der? Der får man det svært med sig selv. Man får det ondt med sig selv. Der går dom over så meget. Jeg kan så tydeligt huske det. I den tid, hvor jeg gik vagt. Jeg kunne næsten opleve det, som mit liv hang over en stor afgrund. Og jeg kunne være, der var øjeblik. Hvis Gud slipper mig, så går det galt. Og det er egentlig bare, hvad jeg har fortjent. Sådan havde jeg det. Det så jeg i et helt nyt lys. Også min syndige gamle natur. Når vi har at gøre med en hovedsag her. Det er en illustration. Der var en præst, som var indbudt til at skulle prædike eller holde et foredrag i en gymnasieklasse, og han kom, og han holdt sit foredrag, og der var så spørgsmål bagefter. Og der var særlig en af drengene, som opponerede vældig kraftigt mod det, præsten havde sagt. Men, siger præsten, kunne du ikke tænkes, at det engang ville ske for dig, at også du fik brug for den frelse, jeg har talt om her? Kunne det ikke tænkes, at det også ville ske for dig? Nej, siger han, det vil aldrig ske for mig, for jeg er klar over, skal jeg blive en kristen, som du taler om, så skal jeg ændre mit liv på afgørende punkter, og det vil jeg ikke. Det er klart tale, men det er måden mange distancerer sig fra Jesus. Der er ting i deres liv, de ikke vil, og heller ikke til sidst kan slippe. De kan ikke komme ind gennem den snævre port. For der kommer vi ikke ind med vores synd. Vi kommer ikke ind med vores gamle syndige natur. Men så er der mange, der tænker, jeg kan ikke besejre mit gamle. Jeg kan ikke besejre synden. Det er umuligt for mig. Nu skal du høre. Du skal ikke besejre synden. Du skal heller ikke blive den kvit, som du tænker. Den kamp har Jesus taget. Det du skal, det er at bryde med den. Bryd med den. Ved at vende dig til Jesus. Det er omvendelse. Det er det afgørende skridt. Og det viden om, vi er mange tilbage for at tage. Det underlige, det er, at mange af dem alligevel slår sig til ro og siger, vi tror på vores egen måde. Vi er kristne på vores måde. Vi retter vores liv ind efter vores egne normer. Men de er ikke gået ind gennem den snævre port. Til afslutning. Så er der noget, Jesus gør os klar, det er noget, der hedder et indenfor, og noget, der hedder et udenfor. Han slutter sin belæring på denne måde med dem, der er borte fra Jesus. Der skal det være gråd og tænders skæren og stå udenfor og bare være tilskuer til Abraham og Isak og alle profeterne og de hellige i Guds rige, men selv er uden for. Forfærdelige situation. Men så er det et slutvers. Og der ser du modsætningen. Det mål Gud ønsker for dig, for os alle. De skal komme fra øst og vest. De skal komme fra nord og syd. De skal sidde til bords i Guds rige. Derfor skal vi synge sangen, de kommer fra øst og vest. Om et øjeblik. De kommer fra syd og nord. Jeg håber, du må være en af dem, som går ind gennem de nordre porte og kommer fra Norden og går ind og bliver med. Det er det helt afgørende. Men så er det en mærkelig slutvers, hvor Jesus han siger, at nogle af de sidste skal blive blandt de første, og nogle af de første skal blive blandt de sidste. Fordi Jesus ikke kendte dem. Hvad menes der med det? Hvem er disse første, som skal blive blandt de sidste? Jeg tror, Jesus tænker på dem, som har haft så mange positive anledninger. Og de skulle faktisk, efter alle ting og tyde, være blandt de første. Men netop på grund af, at de ikke selv går ind og bare slår sig til ro, så skal de blive blandt de sidste. Men der er nogle af de sidste, af dem, der sent har fået budskabet om Guds rige forkyndt. Nogle af dem fra Etiopien, som for første gang i deres liv hørte om Jesus, da de var 14 år gamle. Det var nogle af de sidste, men de skal være blandt de første, for de gik ind af den snævre port. Det er det budskab, Herren har lagt mig på sinde for at dele med jer i aften. Lad os bede. Kære Jesus, jeg beder om, at du altid vil give os ører til at høre, hvad du siger. Jeg beder om, at vi ikke må miste den evne til at kunne høre, hvad du vil sige. Jeg beder om, at ikke vort hjerte skal forhærdes ved syndens bedrag. At vi skal komme bort fra dig og stå uden for Guds rige en dag. Amen.